Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň seýşenbe güne efirde habarlar günnüligi şu programmamyzda. Harasatdan bir aý soň Berdimuhammedowyň Lewabe we Mara sapar etmegine garaşylýar. Orta mekteplerde gutorduş sınavlary başlandy. Soraglar 2 manatdan satylýar, jogaplar 10 manat. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlarda gara ýagyz adamyň polisiýada saklanan wagtynda ýogulmagy sebäpli dören durnuksyzlygy duruzmak üçin goşun iýermek barada haýwat atdy. Trump 1-nji iýunda eden çykyşynda häkimler köçelerde agdyklyk etmek üçin milli gwardiýany ýeterlik mukdarda ýerleşdirmek baradaky teklibini ýerine ýetirmese Birleşen Ştatlaryň harby güýçlerini iýberjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlarda prezident ABŞ-nyň goşununy raýat uruşy döwründäki gozolan kanuny boýunça köçelerde yerleştirip bilýär. Bu kanun adatdan daşary ýagdaýlarda işçiň harby güýçleri kanun goraýjy maksatlar üçin ulanmagy mümkinçilik berýär. Şeýlede Trump Afrikan asyllı Amerikan George Floyd'un 25-nji maýda Minnesota ştatynyň Minneapolis şäherinde tutsak edilende aradan çykmagy sebäpli 31-nji maýda Washingtonda we ýurdun beýleki ýerlerinde emele gelen vandalizm barada gynanç bildirdi. Bu waka Floyd'un maşgalasy üçin geçirilen jesediň medisina hasaby wagtynda onuň ölümine boğulmanyň sebäp bolandygy barada netije çykarylandan bir näçe saat soň bolup geçdi. Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro ýakyn wagtda Irana baryp energiýa we beýleki puwdoklar boýunça hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekjekdigini aýtdy. Bu waka Iranyň Günorta Amerika ýurduna 5 sany ýanyç daşaýan tankeri iýermeginiň ideýanyna gawat geldi. Özüm gidip halka minnetdarlygymy bildirmeli diýip Maduro 1-nji iýunda döwlet telewizionasynda efire berilen çykyşynda aýtdy. Ol Irana etjek saparynyň senesi barada maglumat bermedi. Mundan ozal Iranyň daşary işleri ministri Metbuat vekili Abbas Musavi eger Venezuela goşmaça yanıç talep etse onda Tehranın Günorta Amerika yurduna yanıç eksport etmegi devam ettirjekdigini aýtdy. İran bilen Venezuelanın ikisi de Birleşen Ştatların sanksiyalaryna sedewar bolup Washington şeýle yüklerin öňüne almagy synanşýar. Bir wagtlar Günorta Amerikanın iň köp newit öndürýän ýurdu bolan Venezuela çuňur ykdysady krizis wagtynda benzin ýetmezçiliginden ejir çekýär. Qırğız Täjik serhedinin jedelli bölegining golayında bolan başqa bir ok atışykda yaralanan bir qırğız raýaty keselxana yerleştirildi. Qırğızstanyň serhed gullugynyň 2-nji iýunda beren maglumatyna görä bu waka Giýjäng ýarynda ýurdun gün ortasyndaky Batken regionunda boldy. Gullugynyň habaryna görä näwelli adamlar yerli wagt bilen giýje saat 1:30 töweregünde eski taş etrawyndaky qırğız döwlet belgili ulağa owda çypdyrlar. Qırğız serhed gullugynyň aýtmagyna görä awtolawdaky adam yaralanyp Terbe häzir kwagtda ol Samarkandek owasynaky ketelxanada saglyk bejerisini alýar. Şeýlede maglumatda iki ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň bu mesele boýunça bilelikde işleýändigi hem aýdylýar. Täjik tarapy bu waka boýunça heniz kommentary bilen çykyş etmedi. Bu soň kepdelerde Sewitde bolan 4-nji atyşyklar iki ýurt maý aýynyň başyndan bäri birek-birege serhet ýakasynaky dartgynlygy güýçlendirmekde aýplaýar. Ermenistanda sağlık häkimetleri hökümetin aprel ayının ortalarında tutuş yurt boyunca petiklenme çärelerini yengilleştirip başlalı bäri hasaba alınan koronavirus näsaglarının sanı iýgiderli köpelýän wagtynda gündelik virus ýokuşmalarynyň ve ölümlerin rekord sanı barada habar berýärler. Ermenistanyň sağlık ministrliginiň 2-nji iýunda beren maglumatyna görä soňky 24 saatyň dowamında takminan 3 milyon ýylatly yurtda koronavirus bilen keselenleriň sanı 517 adam artıp 10.009 adama yetti. Bu waka premier-minister Nikol Paşinyanyň özüniň we başgada 4 maşgala agzasynyň koronavirus barlygyndan geçendigini hemde onuň netijeleriniň pozitiw bolandygyny aýtmagyndan diňe bir gün soňa gawat geldi. Ermenistanyň saglyk ministrligi COVID-19 keselinden ýene 19 adamyň ölendigini aýdyp, ýurtda bu virustan ölenleriň resmi sanynyň 158 adama ýetendigini mälim etdi. Owansanyň resmileri ýurdun demirgadygynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde parahat ýylatda 7 adamyň ölendigini we başgada 6 sanysynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Partlama 1-nji iýunda Gunduz welaýatynyň Durnuksuz Hanabat etrawynda kiçi ýük awtolawy bir topar işçini alyp barýan mahaly boldy.